Jeesuksen verellä lunastettu kuulijani. Luukas kirjoittaa jakees 19, luvussa 19 ja jakeessa 10. Juuri sitä, mikä on kadonnut, ihmisen poika on tullut etsimään ja pelastamaan. Aamen. Tässä me istumme evankeliumin illas, tällä kertaa Alajärvellä, eri puolilta Suomia ja maailmaa yhteen tulleena. Myös erilaisin miettein ja sydämin tunnoin me tässä oomma. Myös sinä, joka olet siellä vastaanottimesi äärellä, omine tuntoinesi ja kipuinesi ja riemuinesi, sinä olet juhlassa mukana. Jeesus etsii kadonneita. Eikö vain ensimmäiseksi tuloa mieleen, onkohan ohjelman laatijoille tullut nyt jonkinlainen erehdys? Ketähän nyt halutahan puhutella? Minähän olen löytynyt ja minä tiedän melkein Jeesuksesta aivan kaiken. Tänä hetkenä, tässä evankeliumin illas, ei ollakaan mihinään tietokilpailus, vaan evankeliumin illas, ja siinä on vissi ero. Nyt ei mitata Jeesus-tiedon määrää, vaan kysytään aivan yksinkertaisesti, kuuletko kutsun, uskotko Jeesukseen? Jokapäiväisen elämän keskellä me usein kuulemme, kuinka suuri joukoin etsi tähän kadonnutta lähimmäistä, ja sitten kun hänen löytymisensä on saanut tapahtua, ilo on niin suuri, jotta monta kertaa käytetään sanaa, hän löytyy ja pelastui siitä ja siitä vaarasta. Kun Jeesus löytää syntisen kadonneen ihmisen, siitä sanotahan aina, tämä ihminen pelastui. Meille kaikille on tuttua ja me tiedämme sen, että Jumala lähetti oman ainoan poikansa pelastamaan jokaisen ihmisen, jonka pelastuksen hän suoritti siellä Golgatan ristillä. Hän avasi kuoleman portit, niin kuin on näillä juhlilla jo kuultu, meidän käydä elämään sisälle. Niin me oma kuullut niin monta kertaa, ja me sen kyllä tiedämme. Mutta jälleen kysyn, uskotko sinä Jeesukseen? Uskotko Jeesukseen Kristukseen omana lunastajana ja iankaikkisen elämän antajana? Älä kattele sivulles, minä kysyn sulta. Miksi kyselen, miksi jankutan? Kyselen siksi, että tämä on elämämme kaikkein tärkein ja kallein kysymys ja vastaus. Uskonko minä, uskotko sinä Jeesukseen? Järkyttävää, suorastaan kouraisevaa on se, että läheisen ihmisen kylmenneen ruumiin äärellä siinä seisot. Ei hän saa enää minulta kysyttyä, enkä minä häneltä. Siksi on kysyttävä nyt, on vastattava sydämessä nyt. Hyvin usein meidän vastaus, jonka sydämessä sanomma, on, en mä tahdo tohtia, kun tämä elämä on niin takkuusta, on sitä ja tätä ja tuota, ja Jumala on pyhä, suuri Jumala, ja minä syntinen. Jos niin tunnet, riemuutte siitä tunnosta, sillä sinä oot löytynyt. Evankeliumi, Jeesuksen Kristuksen veri, armo ja iankaikkisen elämän varmuus ja autuus ja ihanuus, ne voi aueta vain, kun tunnet näin. Kun Jumalan laki saa sen sanoa minulle ja sinulle. Itsessäni en mitään, mutta Jeesuksessa Kristuksessa kaikki. Siinä on se löytyminen, minkä kaikkeen tällainen huonokin saa uskoa, luottaa ja varmasti pitää siitä kiinni. Me uskomme vähän sillä lailla, kun ajetaan puolilla valoolla sankas syksyisessä sateessa. Jumala tarkoitti, että autuuden asioissa me ajamme täysillä valoolla, luottaen kolkatan armohon aivan täysillä. Jeesus kutsuu ja kyselöö tänään. Kuinka kauan, sitä me emme tiedä. Jeesus jaksoi kysellä aina vain uudestaan ja uudestaan Pietariltakin. Rakastatko sinä minua? Muistat, mitä Pietari hiljaa vastasi. Paljon tietävät ja kaiken tietävät, unohtavat, miltä sinusta ja minusta tuntuu. Arkisten askareiden keskellä, kun sairaus, kuolema ja saranmoiset muut takut ja tuskat on läsnä, enkä minä voi niille muuta kuin elää ja katsoa eteenpäin. Tältä paikalta sanon, niitä tunnen juuri nyt, ja minä uskallan sanoa kaiken keskellä, Jeesus Kristus rakastaa sinua ja on päästänyt sinut, on päästänyt minut synneistämme verellään. Pietari tuo tulisieluinen taistelija, mutta samalla tavallinen ihminen vastasi hiljaa, Herra, sinä tiedät kaiken. Sinä tiedät, että olet minulle rakas. Vastataan hiljaa, mutta vastataan. Ystävä, näytti miltä näytti, tuntui miltä tuntui, katsoi Jeesukseen. Kuule kutsu ja uskot kolkatan armoon. Sillä Jeesuksen veri on elämän avain. Uuden elämän avain ja tämän elämän avain voimiin elämäntaistojen keskellä. Juuri meitä varten Jumala lähetti poikansa. Juuri meitä eksyneitä etsimään. Aamen.
Terveisiä idän kentästä ja kentältä ja lähetystyön kentältä. Kun ajattelemme lähetystyötä, niin joskus kannattaa kysyä, mitä on lähetystyö pohjimmiltaan? Onko se lähetystä lännestä itään tai pohjoisesta etelään? Raamatun mukaan ei, se on lähetystä valosta pimeyteen. Näin ollen meidän sydämemmekin on joka hetki lähetyskenttänä. Haluaisin laulaa laulun Jeesuksesta ja Mariasta, jossa on tällainen itäinen sävel.
Olet autuas Maria Jumalasta, olet autuas kun hänet synnytit. Halleluja, päällä maan ja taivahassa. Halleluja, kohotkoon, halleluja. Halleluja, päällä maan ja taivahassa. Halleluja, kohotkoon, halleluja. Tulit Jeesus tänne ihmiseksi kerran. Veljeksemme syntyi korkemaailmaan. Halleluja, päällä maan ja taivahassa. Halleluja, kohotkoon, halleluja. Halleluja, päällä maan ja taivahassa. Halleluja, kohotkoon, halleluja. Puet päällemme van hurskautes vaatteen, kudotun tuskissa Golgataan. Veriristis kangas puissa ahtahissa, vaatteen puhtaan lumivalkeaan. Veriristis kangas puissa ahtahissa, vaatteen puhtaan lumivalkeaan. Puet päällemme van hurskautes vaatteen, kudotun tuskissa Golgataan. Veriristis kangas puissa ahtahissa, vaatteen puhtaan lumivalkeaan. Veriristis kangas puissa ahtahissa, vaatteen puhtaan halleluja.
Neuvostoliiton aikana monikin raamatun kohta on ollut erittäin ajankohtainen, varsinkin vanhan testamentin puolelta, josta yhden tahdon lukea. Se on profeetta Jeremian kirjasto luvusta 23. Näin sanoo Herra Sebaot, älkää kuulko profeettain sanoja, noiden, jotka teille ennustavat täytteen teidät tyhjille toiveilla. Oman sydämensä näkyjä he puhuvat, mutta eivät sitä, mikä tulee Herran suusta. He hokevat minun halveksijoilleni, Herra on sen sanonut, teillä on oleva rauha. Ja kaikille, jotka vaeltavat sydämensä paatumuksessa, he sanovat, ei teitä kohtaa onnettomuus. Mutta kuka on seisonut Herran neuvottelussa ja nähnyt ja kuullut hänen sanansa? Kuka on tarkannut ja kuullut hänen sanansa? Aamen. Meitä on täällä kentällä varmaan monia, jotka olemme syntyneet entisen ateistisen järjestelmän puitteissa, joko Neuvostoliitossa tai muualla, muissa maissa, jotka ennen kuuluivat Neuvostoliiton vaikutuspiiriin ja olivat ateistisia maita. Silloin me ajattelimme, että Jumalan pilkkaajat ja viholliset löytyvät lähinnä siitä systeemistä. Nykyään tiedämme, että Jumalan lapsia on kaikkialla paremmin kuin koskaan ennen, mutta myöskin sen, että Jumalan pilkkaajia ja halveksijoita on kaikkialla maailmassa. Kaikkialla maailmassa. Kun opiskelin neuvostokoulussa 10 vuotta, niin sieltä ei löytynyt muuta raamattua kuin niin sanottu naurettava raamattu. Nykyään Venäjän koulut, niiden kirjastot ovat pullellaan raamattuja, muun muassa Suomesta tuotuja. Silloin oli vain naurettava raamattu, jossa pilkattiin Jumalaa ja pyhää sanaa. Pariisissa, näin muistelen kouluajoilta, säilytetään metrin mittaa. Siitä määräytyvät tuhannet kilometrit, miljoonat kilometrit. Ja pohjimmiltaan metrillä mitataan välimatkoja meidän aurinkokunnassamme ja oikeastaan valovuodetkin palautuvat metreihin. Jos metriä äkkiä olisi menty muuttamaan, kaikki menisi sekaisin. Koulun oppikirjoista alkeen liikenteeseen ja avaruuslentoihin asti. Mutta kuinka kevytmielisesti nykyiset kirjan oppineet ovat ryhtyneet muuttelemaan hengellistä mittapuuta, joka on uskottu kirkolle, muuttamaan pyhää Raamattua ja sen sanomaa. Jos se muutetaan, kaikki hengellinen liikenne ja liikkeet menevät sekaisin. Kun Raamattu laimin lyödään, sekannus on valmiina. Missä nykyään säilytetään ja tullaan säilyttämään tämä hengellinen mittapuu, on ajankohtainen kysymys. Vai uskotaanko se pienimmille ja vainotuille kirkoille, jotka saivat marttyriensä verelle maksaa uskonsa tähden ja uskonsa? Usein kun Inkerissä kehotan uskon tunnustukseen, niin kehotan seuraavasti. Nouskaamme tunnustamaan, näin sanon seurakunnalle, sitä uskoa, jonka esi-isämme ja esi-äitimme ovat tunnustaneet niin elämällään ja kuin kuolemallaan. Me voimme liittyä siihen sydämen uskolla ja sun tunnustuksella. Herra on säilyttävä itselleen totuudelle uskollisen joukon, jotka eivät hengellistä mittapuuta mene muuttamaan. Inkerin kirkko kuuluu niiden valittujen piiriin. Suomen herätysliikkeet kuuluvat siihen. Tahdommeko me vastedeskin kuulua? Kaikki ne puutteineen ja keskeneräisyyksineenkin Herra valitsee itselleen juuri ne, jotka eivät selkäänsä käännä hänen totuudelleen. On turha puhua evankeliumista, jos unohdetaan käskyt. Jos aurinko paistaa päivästä toiseen, kuka siitä nauttii? Viikko pari sitten kovasti kaivettiin sadetta, varsinkin köyhillä seuduilla, joilla peruna on melkein ainoa elintarvike. Jos aurinko paistaa päivästä toiseen, ei siitä kukaan nauti viikkokaupalla. Jos puhutaan vain armosta ja Jumalan vanhurskaus unohtuu, se ei ole enää armoa. Tahdommeko me olla uskollisia Jumalan sanalle ja Jumalan totuudelle? Uskallammeko katsoa Jumalan sanaan kirkkaaseen peiliin? Ehkä olet kuullut tapauksen, kun herätys tuli erääseen seurakuntaan, jossa kaikki kulki ohitse. Siinä oli hyvä julistaja ja totuus oli esille, mutta kaikilla oli kiire muuanne. Hän sitten ilmoitti, että kolmen viikon kuluttua on kuolleen kirkon, kuolleen seurakunnan hautajaiset. Tieto levisi laajalle ja väkeä tuli tupaten täyteen siihen kirkkoon ja kaikki olivat jännittyneet odottamassa, millä tavalla haudataan seurakunta. Ja todella keskellä kirkkosali oli arkku, se oli avoinna alkuliturgien jälkeen. Sananpalvelija kehotti, tulkaa hyvästelemään vainaajaa. Ihmiset lähestyivät arkkua, kurkistivat sen pohjan, mitä he näkivät itsensä. Arkun pohjalla oli peili. Siitä alkoi herätys siinä seurakunnassa. On turha rukoilla ja odottaa herätystä, jos totuus unohtuu. Jos Jumalan sanan peili on huurtunut tai likaantunut, ei herätystä tule. Katsokaamme peiliin niin kuin se on. Näemme itsemme ja siitä alkaa herätys. Aamen.
Jumalan rauhaa teille, sisaret ja veljet Jeesuksessa. Rukoilkaamme. Herra, annat sanassasi meidän kuulla äänesi. Saatat julki totuuttasi sieluillemme valoksi. Auta, että minäkin siinä sinut löytäisin. Auta, että ahkerasti tutkin Herra sanasi. Elämäni loppuun asti, siinä riipun lujasti. Uskoani kasvata, voimallasi vahvista. Aamen. Evankeliumi-iltamme aiheena on Jeesus etsii kadonneita. Tähän aiheeseen liittyen luen teille nyt Raamatusta Jeesuksen tutut sanat, jotka hän kerran lausui katsellessaan Jerusalemia. Jerusalem, Jerusalem, sinä tapat profeetat ja kivität ne, jotka on lähetetty sinun luoksesi. Miten monesti olenkaan tahtonut koota lapsesi, niin kuin kanaemo kokoaa poikaset siipiensä suojaan. Mutta te ette tahtoneet tulla. Nämä sanat löytyvät Matteuksen evankeliumin luvusta 23, sen jakeesta 17. Jeesus sanoo tässä juutalaisista, että he tappavat Jumalan profeetat, kivittävät sanansaattajat, eivätkä tahdo tulla Jeesuksen luo. Tämä kuvaa kuitenkin paitsi Jeesuksen ajan juutalaisia, myös meitä. Me emme pohjimmiltamme halua kuulla Jumalan puhetta, emmekä tahdo tulla Jeesuksen luo. Tahdomme mennä piiloon, aivan niin kuin Aatami ja Eeva paratiisissa, kun he olet rikkoneet Jumalaa vastaan. Niin kuin rikoksen tekijät pakenevat poliisia ja tuomaria, me pakenemme Jumalaa. Eikä se ole mikään ihme. Haluaisitko sinä tulla sellaisen henkilön luo, joka tietää sinusta aivan kaiken? Tietää sen, mitä olet tehnyt ja ajatellut kaikkina elämäsi päivinä. Ja kaiken huipuksi tämä henkilö on se, jolla on valta ja vastuu antaa kaikista rikkomuksistasi rangaistus. Jumalan kohtaaminen on aina kova paikka. Jumalan sanan totuuden edessä meistä tulee syntisiä, sairaita ja kaikin puolin avuttomia. Harvalle sellainen on mieleen. Entinen kiivas fariseus Paavali sanokin, että me ihmiset olemme luonnoltamme juutalaisia. Se tarkoittaa, että haluamme olla hyviä, saada omia ansioita ja pärjätä omillamme. Jumala on kuitenkin paitsi oikeudenmukainen tuomari, myös rakastava isä. Tässäkin Raamatun kohdassa Jeesus haluaa koota kaikki eksyneet, kadonneet ja karanneet luokseen. Miksi Jeesus haluaa meidät lähelleen? Jeesus tietää, että hänellä on paljon annettavaa ihmisten elämään. Hän tuo mukanaan rauhaa ja iloa. Hän siunaa elämämme monella tavalla ja parantaa synteihin sidottuja. Ennen kaikkea hän kuitenkin etsii ihmisiä antaakseen heille uskon itsensä ja pelastaakseen heidät näin taivaan valtakuntaan. Jeesuksella on siis annettavanaan suuremmoinen lahja. Jeesus on kerran ristillä kuollessaan kärsinyt rangaistuksen kaikkien ihmisten kaikista synneistä. Maailman syntitaakka on jo otettu pois. Maksettu velkakirja on odottamassa jokaista, myös sinua. Lahjasta ei ole kuitenkaan mitään hyötyä, jos lahjan saaja ei halua ottaa sitä vastaan tai viskaa sen pois. Siksi Jeesus etsii sinua. Hän tietää, että ilman Jumalan antamaa voimaa emme voi lopettaa pakomatkaamme ja ruveta uskomaan häneen. Pelastus on lahja, usko on lahja. Uskon lahjasta puhuukin meidän uskonpuhdistamme Martti Luther näin. Usko on se kultainen kukkaro ja lipas, johon aarre lasketaan. Niin kuin Jumala antajana lahjoittaa meille Kristuksen, olemme me vastaanottajia uskon kautta, joka ei tee mitään muuta kuin vain ottaa tämän lahjan omakseen. Ei se ole meidän omamme tekojemme eikä ansioidemme tähden, vaan kaikki on meille lahjoitettu. Avaa sinä vain suusi, tai paremminkin sydämesi, ole alallasi ja anna täyttää itsesi. Usko sulkee itsensä ja omistaa Kristuksen. Se todella uskoo, että Jumala antoi ainoan poikansa ja rakasti meitä sitä varten, ettemme hänen tähtensä hukkuisi, vaan saisimme iankaikkisen elämän. Sellainen usko ei katso omaa voimansa tai kelvollisuuttaan, niin kuin nuo sokeat viisastelijat siitä hourien jaarittelevat, vaan se katsoo pois itsestään. Se pitäytyy Kristukseen ja sulkee hänet itsensä omana omaisuutenaan. Uskohan ei ole se aarre, jonka Jumala on meille antanut siihen uskoaksemme, vaan Kristus, Jumalan poika, on se, johon uskomme. Jeesus sanoo tässä Raamatun kohdassa, että hän olisi halunnut koota lapsensa yhteen kuin kanaemo poikaset siipien alle. Kun hän kutsuu paitsi uskomaan myös liittymään joukkoon. Jeesuksen siipien alla elää hänen seurakuntansa, yhteydessä vapahtajansa, sanan ja sakramenttien kautta, mutta myös yhteydessä toisiinsa, kristillisen uskon kautta syntyneenä sisar- ja veljeskuntana. Usko säilyy ja vahvistuu vain siellä, missä on yhteys Kristukseen ja toisiin uskoviin. Jumalan sana on kuin suojaavat siivet päämme päällä. Sen alla olemme turvassa viholliselta, joka totisesti etsii keinoja houkutella meidät pois vapahtajan ja seurakunnan yhteydestä. Yhtä vähän kuin voimme huoletta nyppiä sulkia meitä suojelevista siivistä, yhtä vähän voimme irrottaa Raamatusta osia, joita emme halua tai enää tarvitse. Vaikka voisimmekin ajatella, ettei yhden sulan puuttuminen haittaa, jo periaate siitä, että kohottaisimme kätemme sanaa vastaan, saa toivottavasti varoituskellot soimaan jokaisen kristityn mielessä. Jumalaa ja hänen sanansa ei voi erottaa toisistaan. Nykyisin saamme valitettavasti surullisena katsella, kuinka äitikirkkomme on luopumassa kalliista sanan aarteista yksi toisensa jälkeen. Tässä pitää paikkansa vanha sanonta. Anna pahalle pikkusormi, se vie sinulta koko käden. Tähän lopuksi haluaisin kertoa teille tarina, jonka kuulin keväällä radiosta. Jonkun kaukaisen maan pienellä maatilalla oli raivonnut tulipalo. Se oli polttanut tilan rakennukset ja maaston ympärillä. Masentunut tilanomistaja kulki seuraavana päivänä tarkastelemassa tuhoa. Hän käveli pellon pientaretta ja tuli siinä kulkiessaan potkaiseksi maassa olevaa hiiltynyttä möykkyä, luulee sitä ruohotuppaaksi. Möykyn hajotessa sen alta lähti iloisesti piipittäen kipittämään lauma pieniä kananpoikasia. Möykky oli ollut niiden emo, joka vielä kuollessaankin suojeli poikasiaan viimeiseen asti. Jeesus on kuollut puolestamme. Hänen siipiensä alla olemme turvassa kuin linnunpoikaset. Siellä on sinullekin oma paikka, ja sinne Jeesus sinua tänäänkin kutsuu. Aamen.
Hyvät ystävät, rakkaat velit ja sisaret Jeesuksessa Kristuksessa, tuon teille hieman terveisiä Japanistakin. Mutta aluksi vähän tuon nuoruuteen. Vietin kouluaikoja tuossa 70-luvulla enimmäkseen, ja eräs kouluaineista suunnistus ei ollut koskaan minun vahvimpia puoliani. Niinpä eräänkin kerran taas lähtiessämme metsään rasteja etsimään, lyöttäydyin luokkatoverini matkaan, jonka tiesin edellisiltana etukäteen kiertäneen rastit. Hän kun asui siinä ihan lähellä. Ideamme oli siinä, että liikuntatunnit olivat päivän viimeiset tunnit, ja rasteilta selviydyttyään sai lähteä suoraan kotiin. Meillä oli tuolloin tarkoituksena mennä metsään vain vähäksi aikaa ja tuoda sitten opettajallemme sana, joka näistä rasteista oli muodostunut. Näin pääsisimme nopeasti kotiin. Niin sitten teimmekin ja veimme opettajallemme ratkaistun tehtävän. Mutta se olikin ollut jonkun muun tai mun koulun tai mun ryhmän reitti. Me emme voittaneetkaan mitään, vaan me hävisimme. Ja taisimmepa joutua metsään vielä uudestaan oikeita rasteja etsimään. Emme onneksi ainakaan eksyneet. Olivathan nämä maisemat parilleni tuttuja, kotiseutua kun oli. Meille on kaikille varmasti tuttu tuo Raamatun kohta Jeesuksesta hyvänä paimenena. Se on innoittanut monia taiteilijoita ikuistamaan Jeesus paimenena sylissään tai harteillaan harhateiltään löytämänsä lammas. Väsymättä Jeesus etsii kadoksissa olevaa, ettei se peräti joutuisi petojen suuhun tai varkaan matkaan. Jeesus sanookin, että paimen mielellään jättää ne 99 lammasta ja etsii sen yhden kadoksissa olevan niin, että sen, hän saisi sen muiden joukkoon ja olisi taas yksi lauma koossa. Olemme perheeni kanssa Japanissa kutsumassa ihmisiä tuon hyvän paimenen laumaan. Japanissahan arvioidaan kristittyjen määräksi noin 1% kansasta, joten 99% voitaisiinko sanoa laumasta, 99 lammasta on kadoksissa. Tämä kutsutyö, jossa saamme Japanissa olla, on siis todella tärkeää. Näitä 99 lammasta saamme olla laumaan, Jeesuksen laumaan kutsumassa. Niinpä tätä kutsutyötä ajatellenkin erääseen meidän kirkoistamme hankittiin insatski, tämä on japanin kieltä, tarkoittaa eräänlaista painokoneen ja kopiokoneen yhdistelmää. Sillä sitten saamme muutamassa minuutissa painettua vaikka 1000 mainosta ja jaamme sitten niitä kirkkorakennuksen lähipiirin koteihin. Täällä on varmasti Japanissa käyneitä ihmisiä ja niin kuin tiedätte, Japanissa käyneet, että yksittäistä kirkkorakennustahan sieltä ei ole helppo siitä talomerestä huomata. Siellä on todellakin taloja, niin kuin täällä Suomessa puita, voisin näin sanoa. Joten siihen mainokseen, jota sitten jaetaan ympäröiviin koteihin, on liitettävä mukaan kartta. Kartta sen vuoksi, että ihmiset tietäisivät, missä se kirkko sijaitsee. Etsintää helpottamaan. Kartassa tulee näkyä, kuinka kaukana kirkko on mistäkin pysäkistä ja mihinkä suuntaan. Näin halukas tulija löytää perille. Kun uusi ihminen on tullut mukaan Jumalan palvelukseen, on japanilaisilla käytössään tapa, josta ehkä Suomessakin voitaisiin oppia jotakin. Uusi henkilö nimittäin esitellään koko kirkkokansalle heti Jumalan palveluksen päätyttyä ja hän saa osakseen aplodit ja hänet toivotetaan lämpimästi tervetulleeksi joukkoon, siis laumaan mukaan. Japanissahan on, niin kuin tiedätte, tapana viettää lähes koko sunnuntai kirkolla, joten Jumalan palvelusta seuraava lounashetki, jossa Jumalan palvelusta siis seuraa lounashetki, jossa tämä uusi henkilö kertoo hieman itsestään ja hän saa lämmintä huomiota osakseen. Aina joskus joku löytää tiensä kirkolle ja juuri näiden karttojenkin avulla. Ja hän saa tulla oppimaan elämän ja ennen kaikkea iankaikkisen elämänsä suuntaviivoja. Niitä viivoja, jotka kulkevat Golgatan täytetyn työn ja tyhjän haudan kautta aina perille saakka. Näiden pisteiden kautta, kun suunnistaa ja piirtää elämäänsä suuntaviivat, niin ne johtavat turvallisesti tässä elämässä ja aina taivaaseen saakka. Jeesus sanookin olevansa tie, totuus ja elämä. Tällä tiellä, Jeesuksen tiellä, ei joudu eksyksiin eikä väärien rastien pauloihin. Tällä tiellä meistä pitää huolta se hyvä paimen, joka on aina valmis ottamaan harteilleen eksyneen ja matkasta väsyneen.
Reissussahan tunnetusti rähjääntyy. Ja turkkikin takkuuntuu. Siihen tarttuu ohdakkeita ja kaikki näistä elämisen jälkeä. Jeesus tahtoo kuitenkin ottaa laumaansa jokaisen. Eikä hän heitä ketään laumastaan pois. Rakas kuulija, jos olet jo löydetty ja Jeesuksen oma, ole autuas, ole onnellinen. Jos et vielä ole laumassa, niin tervetuloa mukaan. Täällä ja taivaassa asti raikuu sinulle aplodit.
Kiitos pyhästä sanastasi, jolla olet meitä ruokkinut ja hoitanut. Siunaa tuo sana niin, että se koituu meidän sielujemme autuudeksi. Siunaa jokainen täällä läsnä ollut ja palvellut. Siunaa meitä sinun anteeksi antamuksellasi ja armollasi. Älä anna yhdellekään jäädä epäselväksi sen, että Karitsa, vapahtajamme, on kuollut ristillä juuri meidän kaikkien tähden, minun tähteni. Jeesuksen nimessä. Aamen.